u ka mali gouvernement dɛmɛ bana jugu min fiɲɛ jugu min tigilen don n'o ye coronavirus ye ka amérique gouvernement bɛ fɛ ka mali dɛmɛ ka coronavirus kɛlɛ bi ta ye o dollar wari million fila ni kɔ mɛ n'i ye jate mina o dɔrɔn tɛ o kalo salen a bolonɔ bilala sɛbɛn dɔ la mois d'avril bolonɔ bilala sɛbɛn dɔ la olu bɛɛ faralen ɲɔgɔn kan a bɛ miliyard bi kɔnɔntɔ ni saba américains ye min di mali ma an ko an b'a ɲini américains fɛ u k'an dɛmɛ mandat in ka renouvelé a tɛ se ka renouvelé olu kɔ parce que u jɔyɔrɔ ka bon o fana na kosɛbɛ mali mago bɛ MINUSMA la an mago ma bɔ MINUSMA la fɔlɔ an ko an b'o fɔ ka hakili to a la fana don dɔ MINUSMA bɛna ta ka bɔ an ka jamana in kɔnɔ o tali an k'o fana labɛn ɲɔgɔn fɛ dɔɔni dɔɔni an k'o labɛn ɲɔgɔn fɛ anw b'a dɔn k'a fɔ u tɛ yan nɔ kudayi badabada ko tɛ don dɔ u bɛna taga